Europa, hvad nu? En udsendelsesrække, hvor Peter von Kohl interviewer 12 kvinder og tager temperaturen på EU og dets udfordringer.
Sofie Carsten Nielsen, hvis jeg nu spørger dig, hvornår for første gang begrebet Europa kommer ind i dit liv, hvad svarer du så?
Europa tror jeg har, det er lige før, at jeg siger med modermælken. Fordi at hjemme hos der, hvor jeg, altså hos mine forældre, der har det der med det internationale og det europæiske perspektiv altid fyldt noget. Jeg tror, jeg har fået virkelig ind fra starten, at man kan ikke klare sig alene. Vi er et lille land. Dengang var der kold krig, da jeg blev født. Og det var jeg ret optaget af, da jeg sådan blev... Det, jeg kan bare huske alle de der aftener foran Monopolet, er lige ved at sige. Ikke? Altså TV-avisen, som mine forældre så. Det var helt sikkert det, de så. Og da jeg sådan ligesom jeg er født i 75, ikke? Så det har været sådan en lige i 80 og starten af 80'erne. Der var det bare det, der fyldte.
Hvad var dine forældre for nogen?
Jamen, de er borgerlige. Det er de i dag. Der var helt lille, var de vel nok socialdemokrater. Men de er venstrefolk. Men de er sådan nogle... Jeg vil sige, det er ikke fordi, jeg sådan på den måde har gået på højskole, men sådan det liberale venstre. De har selv... Min mor har skabt sin egen virksomhed og haft med 4 andre kvinder i 30 år. Så det er sådan nogle, hvad skal man sige, gør det selv folk. Ikke, de har aldrig handlet med nogen penge, de har aldrig haft en formue, men de har tænkt dem.
Og så har de været samfundsengagerede.
Og så har de været rigtig samfundsengagerede.
Men også partipolitisk? Eller?
Ja, sådan lokalt. Min okay. far har været, du ved, nederst på listen til kommunalbestyrelsen for Venstre.
Det kan give valg.
Det kan det, og det måtte det ikke. Det var helt klart ikke meningen, at det skulle, og det gjorde det så heldigvis heller ikke. Men aktiv i partiforeningen, det har hjulpet borgmesteren, du ved, også hængte lygtepæle som mænd. Så jeg kendte det der engagement.
I en borgerlig kommune?
I en borgerlig kommune nord for København. Meget traditionelt.
Når vi så ser, at du er blandt dem, som jeg interviewer den her sammenhæng, en af de få, som er født efter, at vi er blevet medlemmer af EF. Det europæiske fællesskab. Hvornår begynder det begreb så at blive en del af din tankeverden?
Det gør det i de sidste år i folkeskolen. Sådan 8. og 9. klasse, hvor jeg var ret optaget af historie. Jeg havde også en god lærer. God dansk lærer, en god historielærer. Og allermest en god dansk og klasselærer. Fantastisk. Altså, det er jo det, ikke? Det er bare den der, den gode lærer. Altså, de bærer os bare igennem. Og har stimuleret den der lyst til at vide noget om, hvad er det for nogle mennesker, der bor omkring os, og hvad kan man? Jeg synes bare, det var så fuld af muligheder. Og så synes jeg, at den der mur i Tyskland var fuldstændig alt opslugende. Jeg vil ikke sige, at det var jo ikke fascinerende, fordi det var så forfærdeligt. Men det var bare, hvordan kan vi have, hvordan kan vi være delt midt i Europa? Det tror jeg, jeg blev ret optaget af, og selvfølgelig på sådan et lidt ungt... Altså sikkert altså virkelig frelst ideologisk plan, ikke? Der i sådan noget 8. og 9. klasse, ikke? Så jeg skrev stile om det, og det ene og det andet. Så tog jeg også rundt, jamen ikke så langt faktisk, vi var meget klassiske, jeg tog Tyskland, Frankrig, Spanien, det var sådan de gamle EU-lande, der Grækenland, og der var varmt, altså det handlede også om at komme ned og være lidt på stranden.
Hvad sagde det, den blonde pige? At sydeuropæerne er mere som jer?
Ja, jo, lidt, men også lidt for meget. Altså helt klart, jeg har jo også sådan et gedint ligestillingsinstinkt i mig, og der var helt klart også noget der, hvor jeg tænkte, der er også noget at arbejde på, ikke? De må godt lige få et skud af, vi kan helt sikkert bruge et skud af deres til noget, men jeg kunne også godt tænke mig at komme herned lige og fortælle dem lidt.
Det, der er det morsomme, som adskiller dig fra stort set alle andre, du har været i Brygge.
Ja.
Og det har vel skabt en forståelse, fornemmelse for Europa på en helt speciel måde?
I den grad, fordi da jeg så senere, efter de der skoleår, i gymnasiet blev jeg meget optaget af EU og konstruktionen, altså selve det at integrere. Og så det var sådan set det, der førte mig til, jeg havde arrangeret en debat for europaparlamentarikere, da jeg gik i gymnasiet. Lidt anderledes. Og da jeg startede på universitetet og startede på statskundskaber, det var EU. der gjorde, at jeg ville tage den uddannelse. Altså det var simpelthen derfor, at jeg valgte den uddannelse, var så optaget af, hvad vil det sige, hvordan kan det være, at vi har truffet den beslutning? Altså, det der med at binde hinanden så meget ind, at man ikke kan lade være, at man ikke kan gå i krig med hinanden, fordi det koster simpelthen for dyrt. Og læste jo selvfølgelig, det var jo integrationsteorier, ikke? Og hvad skal man sige, intergovernmentalistiske, som det hedder, altså gør vi det bare for egen vinding, eller kan 2 plus 2 give 5, og alle de der forskellige måder at se på det europæiske. Og det var også det, der førte mig til at søge ind og få en af de danske pladser i Brygge, altså Europa-kollegiet der i Brygge, som jo var en helt fantastisk oplevelse.
Ja, bortset fra, byen er fantastisk, ja. men stedet, du læste, hvordan adskilte det sig fra det, du kendte?
Jamen, det adskilte sig faktisk allermest ved de mennesker, der var der jo. Mm-hmm. Det, at der var det er et intensivt etårig master, hvor man bor i den her meget fine, men jo lille, relativt set og meget, meget idylliske, brostensbelagte by. Men man er altså lidt, det er lidt ligesom at være parkeret på en ø. Altså heldigvis kan man tage toget til Bruxelles, ikke? Men det er jo intensivt, og du er der med de her 200 andre studerende, som kommer fra hele, ikke bare hele EU, men jo på det tidspunkt, jeg læste lige inden, jeg læste der i 2001 til 2002, ikke? Altså, 2000-2001, men ja, men der var allerede taget en beslutning, og der var støtte på kommissionen til at give pladser, så alle de 10 nye lande, plus Rusland, plus Tyrkiet, plus de serbiske, eller hvad hedder det, Balkanlandene, havde nogle pladser på støtte fra kommissionen. Det var en fantastisk oplevelse at være der et helt år, både sammen med alle EU, hvor der var lidt flere pladser til Italien og Tyskland og Spanien og sådan noget. Men så var der nogle ekstra pladser til de her, som jo var på sådan en eller anden form for støtte.
Når du så sent kommer ind i EU-billedet, hvis jeg må formulere det på den måde, set med danske øjne, hvordan oplever du så det, som har været en af anstødstenene, nemlig byråkratiet? Du har jo også haft den tid i parlamentet, kan vi komme til. Men hvordan ser du det kommende fra Norden, kommende fra lille Danmark, med alle de mærkelige forbehold, vi indvendigt
overhovedet har? Men ved du hvad, jeg synes, jeg oplever så meget byråkrati her nu også.
Altså
bare i det danske. Nu er jeg ligesom kommet ind i det, ikke? Jeg har selv været en del af byråkratiet. Altså jeg har jo selv arbejdet i embedsværket i Danmark, og som du siger, også i EU. Og selvfølgelig er der et ordentligt byråkrati. Selvfølgelig er der også nogle steder for meget af det. Altså og for mange lag og for svært at komme igennem. Men jeg oplever generelt ikke, at det er sværere at trænge igennem i det europæiske byråkrati, end det er i det danske. Faktisk er der flere uformelle veje, men det er selvfølgelig det der med, at dem skal man så finde i det europæiske, før de lige er der ind. Ikke? Hvor her, der er det måske mere, altså, der har vi det meget formaliseret, man ved, dukke, og så kan du gå der, og så er der 14 dage til din klageadgang, og så skal du have en underskrift der, og så skal du have det. Hvis ikke det er byråkrati, men det er, det står på der på en, du kan da læse det hele på en hjemmeside, eller i 637 siders regler, om hvordan det er. Så vi har ligesom offentliggjort det hele. Det er meget, meget tydeligt, hvis man ellers kan kæmpe sig igennem det der. Hvor i Bruxelles, synes jeg, der er der ikke lige så meget, altså der er det ikke sådan 48 skridt ind. Det er der mange danskere, der synes. Fordi vi arbejder på en anden måde. Hvor det er sådan, hvorfor er der ikke nogen, der ringer tilbage? Jeg skal jo have 14 dage til dem. Du kan da bare selv gribe knoglen, så kan du komme igennem. Altså du kan komme lige ind i kommissærens forkontor. Så bare gør det.
Hvis er fejlen, at man ikke er herhjemme?
Ja, det er jo et af de klassiske kulturelle clash. Vi har arbejdet på en anden måde, og det der er jo et oprindeligt fransk administrationssystem, men som jo er blevet mere og mere sådan, det er jo virkelig ved at være en smeltedigel af systemer, så der er mange sådan forskellige måder at komme rundt på, men fejlen ligger der i høj grad i Danmark. Fordi man, det er jo svært at sige, at en samling af 27 landes administrationer, vi må ligesom lige, det må lige indrette sig lidt, 28 ja, endnu, at indrette sig på, hvordan vi arbejder. Og der har Danmark ikke været hurtig nok. Formodentlig fordi, at vi igennem årene har syntes, at det kunne vi godt selv, og det gik jo meget godt, og vi har jo ikke klaret det fint selv, og det har vi jo også.
Knækker Europa?
Der er da en risiko. Altså, man, ligesom at EU ikke er en for evig given ting. Altså, det er jo et politisk samarbejde. Det kan gå frem, og det kan sørme også gå tilbage.
Når jeg holder foredrag og siger, at euroen er en ufattelig stærk valuta, kigges der undrende på mig. Og jeg skal forklare det i et par timer næsten.
Det er jeg enig med dig i, at den er. Ligesom Europa er så meget stærkere, end det er blevet dømt af afsindig mange, så der skal meget, meget, meget til. Og det er fordi, at vi heldigvis, når det kommer til stykket jo, det kan se grimt ud på vejen derhen, men så er der jo nu en historisk, men det er jo en kulturel inkarneret DNA på ryggraden af politiske beslutningstagere i Europa om, at vi er nødt til at løse det her. Og det er jo fordi, vi nu i over 30 år har bundet hinanden ind, og godt ved, at i sidste ende, uanset hvor pisse irriterende og åndssvagt de andre er, så bliver det ikke bedre af, at vi går hver for sig.
Tell me a story about your day, and tell me you move in different ways. I'm sorry, there's got to be another way. It's happening more than when we pray. Lift me up and tear me down, 'cause I am not. There's a little bit of me inside of you. The humor's gone for maybe two. But that I'm sorry, I'm keeping it focused in the past. That's how our parents made it last. And we are not alone. Inside of me, these four walls, these four walls, and we are not alone. Inside of me, these four walls, these four walls. And don't you tell me it's not that good, 'cause it's good enough for me. And don't you tell me it's not that good, when it's good enough for me. You're not alone. Inside of me, these four walls, these four walls. We are not alone. Inside of me, these four walls, these four walls. We are not alone. Inside of me.
Sofie Carsten Nielsen, der er jo sket meget, siden vi snakkede sammen sidst, ja, i lille Europa, lille dejlige Europa. Hvad er gået galt? Lad os lige på tage lidt hånd om det, inden vi snakker om, hvad der kan gøres.
Ja. Jeg tror, ja, det der er sket er jo, at der kom en massiv flygtningestrøm, især fra Syrien, men derefter jo fra en række andre steder oveni. Som Europa slet ikke kunne, som Grækenland, Italien, simpelthen ikke længere kunne håndtere. Og så brød det vel skrøbelige flygtningesamarbejde, Europa har, jo delvis sammen.
På grund af manglende solidaritet?
Det er det, der er problemet. Problemet i Europa er, at der mangler solidaritet. Efter finanskrisen, at man vendte mere indad, det har man jo ret mange steder i verden, også i USA. Nu må vi lige klare vores egne ting. Der er ikke meget overskud til at tænke ud af og på tværs af grænser. Og problemet med det er jo, at så kommer problemerne alligevel i større format til hver enkelt. Og jeg har grundet ret længe over, at vi alligevel, på trods af at det var svært, og der var mange bump på vejen, så håndterede EU den finansielle krise, som jo i kroner og øre og jo menneskeskæbner deraf følgende var langt mere omfattende en opgave egentlig sådan i bundlinje mennesker og kroner, end det, at hvis vi gjorde det og fordelte det, at modtage, fordele, håndtere det her flygtningestrømme, jo er. Men det bliver opfattet helt, helt anderledes, fordi vi er inde og pille ved flere ting. Fordi flygtninge er langt mere end det, at man mister sit job, mister sine penge eller staten på en eller anden måde, så er det sådan lidt længere ude for folk. Men der kommer nogle andre, helt konkret jo, en til en, man kan se de mennesker, som jo er desperate, ikke underligt, og måske endda også enormt ivrige, det synes jeg, jeg oplever det hele, hvilket er en fantastisk ting, flygtninge, enormt ivrige for at komme i gang med at leve et liv, fordi de jo ikke bare lige er flygtet ud af en skøn, harmonisk tilværelse, fordi de i en fordi næsten altid kommet i en lang periode har været under helt horrible forhold. Så de kommer med en desperation, men også med en vilje og en gejst til at starte nyt liv. Og mennesker, der sidder her i Europa, i Danmark, alle steder, og kigger på det og tænker, hjælp, al den energi, alt det, al den vilje, det kan jeg slet ikke hamle op med. Sådan bliver det jo ikke formuleret, men sådan oplever det egentlig, og jeg kan godt forstå den frygt. De tager noget fra mig. De kommer, og de bliver sikkert, og de tager mit job, de tager min fremtid, de tager mine muligheder. Det er det, som mange befolkningsgrupper rundt omkring i Europa oplever, måske endda ikke engang flertallet, men nogen af dem. Og det, der så er problemet oven i det, det er jo, at der ser en række politiske partier deres snit til at puste til den frygt, fordi det giver opbakning.
Men problemet er vel, at der iblandt flygtningene, og selvom det kun er et my antalmæssigt ud af den samlede flok, er nogle terrorister, der er kommet med. Mm. Det er det, der giver næring til at kunne sige, hov, de er farlige.
Det giver da en næring, men lad os være ærlige at sige, i sådan, når man skærer følelser og politikere fra, så er det ikke det, der er problemet. De mennesker, der ønsker at bedrive den terror i Europa, de skulle nok komme ind alligevel. De benytter sig af flygtningestrøm, måske endda bevidst, fordi er der noget, som Daesh, Islamisk Stat, lever af, så er det jo den frygt. De ønsker splittelse i Europa. De ønsker, at vi skal frygte dem, og de ønsker, at vi skal have flygtninge, fordi det er næring til deres sindssyge regime.
Men på den anden side kunne man vel også sige, at det er et rimeligt krav, at nogen, der krydser den ydre grænse, lige bliver tjekket en gang, inden de kommer videre i systemet. Har vi været for sløve til at opbygge et apparat, der gør det?
Ja, det er rigtigt. Og det mener jeg helt klart, og det tror jeg ikke er særlig tydeligt, det er også radikal politik. Ja da! Europa er ikke bare en region, der er åben for al indvandring. Er ikke, skal ikke være. Det er også radikal politik. For det kan vi ikke rumme. Det er vi sådan set inde. Vi kan ikke rumme Afrika i Europa. Vi kan rumme mennesker, som har krav på beskyttelse, legitime krav på beskyttelse. Det er de beskyttelseskrav, der nu er under pres. Det betyder ikke, og jo desværre for mange syriske flygtninge, men helt forståeligt, så har de flygtningestrømme selvfølgelig betydet, at andre mennesker rundt omkring i verden, der lever under kummerlige vilkår, også tænker, hvis de kan komme med både over, så kan vi også. Og det har så tiltaget strømmen. Og det bliver vi nødt til at have et system, der kan håndtere, og det kan man ikke hver for sig. Og selvfølgelig skal det system langt mere effektivt kunne håndtere og skille folk ad, der har legitime krav på beskyttelse, og dem, der desværre bare med god grund ønsker et bedre liv, men ikke kan få legitimt ophold i Europa.
Men Danmark har jo været så genial at stemme nej i forbindelse med et retsforbehold, der giver Europol mulighed for at kunne gå ud og gøre just det, vi snakker om her.
Ja. Det er jo det, der er paradokset i det her. Det er, at de steder, hvor vi kan løse problemerne, der vil man ikke være med. Der vil et flertal ikke være med. I Danmark vil et flertal ikke være med. Heller ikke de store partier. Socialdemokraterne og Venstre, hvilket virkelig er uforståeligt for mig. Men det er selvfølgelig fordi, at der er en folkelig opfattelse af, at det er EU, der er skyld i problemerne. EU, og der er nogen, der har været rigtig dygtige af det, og det er den samme bevægelse, der er rundt omkring hele Europa til at koble det her med EU. Det er noget med systemer og magt og nogle embedsmænd og nogle politikere, der er langt væk, og det er det samme som de flygtninge, der kommer og vil overtage. Men det er jo frygtelige dilemma, og det nytter heller ikke noget, at vi siger, jamen, I må bare indse det. Vi er nødt til at tage den der frygt, som folk har, alvorligt, men adressere den med andre løsninger.
For eksempel
fælles fordeling af flygtninge i Europa, konkrete modtagelsescentre, og jeg ved godt, det er der ikke opbakning til nu, men jeg er nødt til at blive ved med at arbejde for det, for jeg skal simpelthen ikke se andre løsninger.
Men flere af de interview, jeg har lavet i Europaparlamentet, har drejet sig om, hvad det er, vi står over for af udfordringer. Der bliver der peget på, at det er fint nok, at vi prøver nu at arbejde med den nuværende flygtningekrise, men den er vand imod, hvad klimaforandringerne kan påføre et land som Europa, eller et område som Europa, som trods alt, og når jeg siger det på den måde med den sommer, vi har her lige nu i 2016 en mente, så sker der jo ting og sager også for dette område, men slet ikke i det omfang, som tørke eller regnmasser kan bevirke i andre dele af verden, og som vil lede folk hertil.
Ja.
Hvad gør vi så?
Ja. Altså, derfor så burde klima, kampen for et bedre klima jo være Dansk Folkepartis prioritet nummer et. Det undrer mig altid, at de ting ikke hænger sammen. Men vi gør det, at vi gør opmærksom på det. Vi må ikke underkende det. Altså, vi skal også i Radikale Venstre og lignende partier, som jo bliver betragtet som nogle gange som helt halal-hibie, ikke? Men nogen, der gerne vil flygtningen, det er godt.
Men på den anden side, jeg formoder, at I som parti har synes, at COP21 nåede frem til et spændende resultat. Når jeg siger, at hverken luftfarten, skibsfarten eller landbruget var inkluderet, hvor effektivt er det klimaaftale?
Ja, ikke nok. Men, men vi er jo både idealister og pragmatikere i Radikal Venstre. Og der er vi nødt til at tage det udgangspunkt, vi har som bundlinje. Og det var svagt. Og derfor er et skridt bedre end ingen skridt.
Og skridtet, der var der, det var, at Kina og USA nu pludselig var med i bestræbelserne. Men der er ratificeringer rundt omkring,
jo,
der skal
jo,
på plads.
Der er masser af problemer, og det, man kan jo lægge sig ned og tude hver eneste dag over verdens gang. Og hvorfor mennesker ikke kan, politikere ikke kan træffe større beslutninger.
Mangler vi lederskab?
Ja. Det gør vi.
Men hvad for en form for lederskab?
Det lederskab, som også er i stand til at skaffe opbakning, fordi det er jo demokratiets vilkår.
Ja, men opbakning kræver, at borgeren får en fornemmelse af at blive hørt.
Ja.
Borgeren ser et subsidiaritetsprincip, der er vendt på hovedet.
Ja.
Hvilket betyder, at borgeren kan have nok så mange rigtige tanker, de når aldrig derop, hvor de sidder dem, der bestemmer.
Det føler de ikke. Og det er vores store, store udfordring.
Okay.
En af de meget store udfordringer er jo, at Europaparlamentet af mange borgere ikke bliver betragtet som et legitimt demokratisk parlament. Det er et meget stort problem, fordi det er der, og Europaparlamentet har stor indflydelse.
Større.
Og vi er præcis, og er en reelt demokratisk partner. Jeg er lidt inspireret af Christel Schaldemose og Jens Rodes tanker om, og jeg tror ikke, man kan starte meget politik forfra, men at sige, vi skal på en eller anden måde genopfinde Europaparlamentet.
Altså rive Europaparlamentet ned.
Ja, og bygge det op igen.
Men er det ikke helt EU, der skal rives ned for at blive bygget op?
Ja, men der er jo mere på Svend Aukens bane. Altså, der er kun et cirkus i byen. Og det er der masser af problemer i. Jeg har aldrig set et eksempel på, at man bare kan rive alt væk. Altså, den tabula rasa findes ikke i politik, og vi er nødt til, der er jeg jo igen pragmatiker, altså. Fordi jeg vil enormt gerne drømme, men jeg vil hellere gøre drømmen til virkelighed.
Jeg vil gerne slutte af med at stille dig et dobbelt spørgsmål. Det gør man som journalist ikke, men jeg gør det i det her tilfælde. Hvad er dine forhåbninger til Europa, og hvordan? Skal de udvikles?
Ja. Mine forhåbninger til Europa er, at jeg har meget, meget høje idealer for Europa, og derfor så er jeg også jævnt skuffet hele tiden. Men jeg er også der, og jeg er sådan opdraget, tror det er derfor, jeg endte med at gå ind i politik. Lidt på trods egentlig, fordi jeg kunne ikke lade være. Og jeg er også opdraget til, og det er nok det, der hænger sådan i mig, det er vi jo mange, der er, det er jo en sådan protestantisk etik, men hvis ikke man selv bruger sine ressourcer til at tage ansvar, så man ikke kræver det af andre. Og jeg er simpelthen nødt til at blive ved med at kæmpe for, at vi træffer flere fælles beslutninger i Europa. Det bliver ikke altid de bedste, men vi er nødt til, og det tror jeg på, at Europa kan. Jeg tror på det. Jeg tror også, jeg tror ikke, det kommer af sig selv. Jeg tror også, det kan falde fra hinanden. Det tror jeg helt reelt. Fordi Europa, det er os selv, og det er de politikere, vi har at gøre med. Jeg har noget tiltro til kansler Merkel endnu. Også selvom hun ikke har truffet kun rigtige beslutninger. Men det er også menneskeligt. Jeg ser mange, mange udfordringer for Europa i de kommende år. Men jeg håber, at Europa får en fælles asyl- og immigrationspolitik med fælles minimumsregler, som vi kan følge. Jeg håber, at vi holder fast i de humanistiske standarder og øger de grundlæggende rettigheder. Jeg håber, og jeg tror, at Europa skal løse ungdomsarbejdsløshedsproblemet langt mere effektivt ved at samarbejde og investere i de rigtige ting, i uddannelse, i forskning, i børn og i de arbejdsløse. Langt mere, end vi gør. Og det kommer også til at kræve nogen harmonisering, mere samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter på tværs af Europa. Fordi ellers, så tror de ikke på os, Europas befolkning. Og det kan jeg godt forstå. Hvis ikke vi kan sige, at vi har en bedre fremtid til dine børn, end du vil få ved ikke at arbejde for solidariteten i det her fællesskab. Det er vi nødt til at kunne vise, og det kræver selvfølgelig også, at vi forpligter, at Europa, det er verdens frontløber på klima og grøn omstilling. Det skal vi være, og derfor så skal vi trække hårdere fra. Og det kræver jo igen, at det er de rigtige politikere, der bliver valgt rundt omkring i Europa, og Europaparlamentet får mere legitimitet, og at der er nogen, der går foran. Og jeg tror på, ikke som den ene stærke leder, men at dem, der siger, jeg leder, og jeg, I er med på mit hold, og ikke designerpolitik, som er det, der dominerer mange steder nu, og som jo er Dansk Folkepartis foretrukne, og de siger det åben politik, nemlig, hvad mener I, medlemmer og vælgere, så gør vi det.
Du har lyttet til udsendelsen Europa, hvad nu? Producent Peter von Kohl, redigering og mastering Niels Holst. Udsendelsen er støttet af Europanævnet.